Ευρισκόμεθα αγαπητοί στην 11η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, στην 11η παράγραφον, Ι.Α. Όπως αντιλαμβάνεστε πριν προχωρήσουμε, τόσο στην προηγουμένη κατήχηση όσο και σε αυτή υπάρχουν από παράγραφο σε παράγραφο όψεις θαυμαστές, χρήσιμες, σπουδαίες, χριστολογίας. Με έναν ωραίο τρόπο μαθαίνουμε χριστολογία, δηλαδή πάν ό,τι αφορά εις τον Ιησού Χριστόν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και μάλιστα με έναν απλό τρόπο, στα πλαίσια μιας κατηχήσεως, δηλαδή μιας ποιμαντικής, θα λέγαμε, προσφοράς. Όχι πανεπιστημιακής, αλλά ποιμαντικής προσφοράς, διότι ο Άγιος Κύριλλος δεν διδάσκει από καθέδρας, αλλά ασκεί ποιμαντική για να προπαρασκευάσει πιστούς με γνώση του θεμελιώδους δόγματος της πίστεώς μας, του δόγματος της θεότητος της Αγίας Τριάδος, ώστε να γίνουν πιστοί άνθρωποι, διότι είναι γνωστό ότι είναι τότε η ηρωική εποχή, παρότι πια οι διωγμοί έχουν περάσει, όμως είναι ακόμα η ηρωική εποχή που η Εκκλησία από τη μία πόρτα έβαζε κατηχουμένους και από την άλλη πόρτα έβγαζε μάρτυρες. Και αυτό πρέπει να υπάρχει σε κάθε εποχή για την Εκκλησία μας, να βγάζει μάρτυρες και Αγίους. Διότι αν δεν βγάζει μάρτυρες και Αγίους, τότε η παρουσία της είναι περιττή. Διότι αν, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή αυτά που λέμε εδώ δεν σας προετοιμάσουν, δεν σας προπαρασκευάσουν να γίνετε μάρτυρες και Άγιοι, δεν είναι ύβρις, ούτε εγωιστικό να πούμε ότι πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Το λέει ο Θεός, είναι εντολή. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Βλέπετε και εδώ σε σχέση με την απορία την προηγούμενη. Άγιος είσαι, γίνομαι. Μα δεν είναι εγωιστικό? Μα μου το λέει ο Θεός. Και μάλιστα εντέλεται ο Θεός. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι, αγαπητοί μου, να γίνουμε Άγιοι. Πρέπει να σωθούμε. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Για να μάθουμε, δηλαδή να ανοιχθεί ένας δρόμος, μία οδός σωτηρίας. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, ας συνειδητοποιούμε ό,τι μας προσφέρει ο Λόγος του Θεού, όχι, ξαναλέγω, σε μια πανεπιστημιακή προσφορά, αλλά σε μια ποιμαντική προσφορά, παρότι η διατύπωση ίσως είναι, έχει κάποιο βάθος, αλλά το βάθος αυτό όμως δεν είναι κάτι που δημιουργεί ύλιγκο, διότι αυτή είναι η λαϊκή προσφορά, η λαϊκή ποιμαντική προσφορά, να είναι βάθος δυσθεώρητον και ταυτοχρόνως να μην παθαίνει ύλιγκο εκείνος που το βλέπει. Αυτό είναι και το Ευαγγέλιο. Έχει βάθος απίθμενον, αλλά άμα θα πάρει κανείς στα χέρια του το Ευαγγέλιο να το διαβάσει, τότε δεν θα πάθει ύλιγκο, γιατί έχει τον τρόπο να το προσφέρει απλά και λαϊκά. Και αυτό έχει πάρα πολύ αξία. Έτσι προχωρούμε, αγαπητοί, στη συνέχεια να ειδούμε όλες αυτές τις χριστολογικές πτυχές, για να στερεωθούμε στην πίστη μας, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να μην κλονιζόμεθα, για να μπορούμε σε αυτήν την αίωλη εποχή μας να σταθούμε και να σωθούμε. Εγέννησε τίν είναι αυτόν, ούχουτος ο πατήρ όσαν της νοήσιεν ανθρώπων, αλλοσίδεν αυτός μόνος. Ούγαρτο πως εγέννησεν, υπήν επαγγελόμεθα, αλλά το ούχουτος διαβεβαιούμεθα. Εγέννησε λοιπόν αυτόν ο πατήρ, όχι όπως ακριβώς γεννούν οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να το εκλάβουμε όπως ακριβώς εννοούν μία γέννηση οι άνθρωποι, αλλά όπως εκείνος γνωρίζει εγέννησε, δηλαδή ο πατήρ των Υιών. Αλλά το πώς εγέννησε το γνωρίζει μόνος του ο Θεός. Γι' αυτό και αποτελεί ένα μυστήριο η γέννηση του Ιησού Χριστού, διότι δεν έχει καμία σχέση με τη γέννηση των όντων που είναι μέσα σε αυτόν τον κτιστόν κόσμο και όπου ακριβώς σημειούται το φαινόμενο της γεννήσεως. Συνεπώς δεν υποσχόμεθα να πούμε το πώς εγέννησε ο πατήρ, αλλά ότι δεν γέννησε όπως ακριβώς νομίζουν οι πολλοί, δηλαδή κατά τα ανθρώπινα δεδομένα και στοιχεία. Και ούχι μη αγνούμε μόνον την εκ πατρός του Υιού γέννηση, αλλά και πάσα γεννητή φύσης. Εκ διηγήσε γίανση φράση και λοιπά, η γάρ γη του οικίου και ραμαίος και πλάστου την υπόσταση λέγειν ου δύνατε. Εμείς λέγει, όχι μόνο αγνοούμε, όχι εμείς μόνοι αγνοούμε τη γέννηση του Υιού από τον Πατέρα, αλλά και πάσα γεννητή φύσης. Ότι γεννιέται, αγνοεί πως γεννήθηκε ο Υιός από τον Πατέρα. Όπως ακριβώς, και εδώ θέλω να προσέξετε ένα ωραίο παράδειγμα που εγώ θα σας το μεταφέρω σε ένα αντίστοιχο παράδειγμα και θέλω να το καταλάβετε αυτό. Η γάρ γη του οικίου και ραμπαίος και πλάστου την υπόσταση λέγειν ου δύνατε. Ποια είναι αυτή η γη? Ο πυλός. Αυτό εννοεί η γη, ο πυλός. Διότι αυτός ο πυλός που κρατάει στα χέρια του ο κεραμαίας και ο πλάστης δεν μπορεί να καταλάβει η γη, ο πυλός, ποιος είναι ο κεραμαίας. Εγώ θα το μεταφέρω σε ένα άλλο παρέμφερες που ο μεν πυλός βεβαίως είναι όχι απλώς άλογος αλλά και άζωος. Εγώ θα μεταφέρω το πράγμα σε ένα ζώο, στη γάτα μας. Η γάτα μας, αγαπητοί μου, ποιοι είμαστε εμείς δεν μπορεί να το ξέρει. Βέβαια μας βλέπει στο σπίτι, βέβαια να γνωρίζει στο πρόσωπό μας τους κυρίους, τα λέγαμε, του σπιτιού, ας το πω έτσι, ότι εμείς είμαστε εκείνοι που την ταΐζουμε τη γάτα μας, την ποτίζουμε, τη χαϊδεύουμε, την περιποιούμεθα, την αγαπούμε, μας αγαπά, τρίβεται στα πόδια μας και ούτω καθεξής. Αυτά η γάτα τα αισθάνεται. Αλλά εμείς τι έχουμε? Αυτό που λέγεται λογική, η γάτα δεν το υποπτεύεται. Δεν είναι δυνατόν να το υποπτευθεί αυτό η γάτα. Τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι? Ότι εμείς σκεπτόμεθα, ότι εμείς μπορούμε να αναπτύξουμε πολιτισμό. Εμείς αν αρχίσουμε ένα σπίτι ή βάλουμε σκεύη μέσα, θαυμαστά της νοήσεως κατασκευάσματα, η γάτα τα απολαμβάνει. Θα καθίσει στο καλοριφέρ ή θα καθίσει μπροστά στην τηλεόραση. Δεν υποπτεύεται ότι εμείς τα φτιάξαμε και τι σημαίνει τα φτιάξαμε. Δεν υποπτεύεται τίποτα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το παράδειγμα? Διότι δεν έχει η γάτα νόηση. Τα απολαμβάνει αλλά δεν καταλαβαίνει. Αυτό συμβαίνει τώρα, αγαπητοί μου, σε διαφορετική διαβάθμιση της νοήσεως του Θεού και του ανθρώπου. Είπα νοήσεως του Θεού, είναι λάθος. Ο Θεός δεν έχει νόηση. Η νόηση αναφέρεται στον άνθρωπο. Αλλά πώς να το πω? Λέω ότι η νόηση του Θεού, η νόηση του ανθρώπου. Έτσι βλέπουμε τούτο, ότι ο Θεός κατασκευάζει τον κόσμο. Λέμε ότι ο Θεός είναι άναρχος, λέμε ό,τι λέμε, ο Θεός γεννά, ο Θεός πατήρ γεννά τον Υιόν. Αυτά τα πράγματα, επειδή έχουμε μία λογική, κάτι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε περισσότερα να καταλάβουμε. Όσα δεν καταλαβαίνει η γάτα μας και εμείς το ίδιο. Είναι σε μια διαβάθμιση αυτά τα πράγματα. Με το παράδειγμα που σας είπα και που το αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, με το παράδειγμα του πυλού όμως, εγώ με το παράδειγμα της γάτας, καταλαβαίνετε το γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Είναι η κατασκευή του νου μας, έχει όρια. Σας το έλεγα και μια άλλη τελευταία φορά, ότι ο ανθρώπινος νους έχει όρια. Υπάρχει μεγάλος εγωισμός στον άνθρωπο να νομίζει ότι ο νους του δεν έχει όρια και ότι εξελίσσεται. Όπως πιστεύουν, πάντα κατά τη θεωρία της εξελίξεως, ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται και αν έφτασε μέχρι εδώ που είναι, αύριο του χρόνου, ύστερα από 500.000 χρόνια, 500 εκατομμύρια χρόνια, δεν ξέρω, θα είναι άλλος. Θα έχει διαμορφωθεί αλλιώτικα το μυαλό του. Αγαπητοί μου, από την πρώτη του εμφάνιση ο άνθρωπος μέχρι σήμερα έχει τον ίδιο νου. Δηλαδή, η ίδια δομή είναι. Δηλαδή, τα ίδια λογικά κατηγορήματα είναι. Άλλο πράγμα αν φτάνωσε μεγάλο ύψος πολιτισμού και άλλο πράγμα αν αυτό το όργανο που έχω γίνεται κάτι διαφορετικό. Αυτό το όργανο που έχω, δηλαδή ο εγκέφαλος είναι το όργανο και ο νους είναι που εδράζει επί του εγκεφάλου, μένει πάντα το ίδιο. Πάντα το ίδιο. Η δε λογική του ανθρώπου είναι εκατασκευής προσαρμοσμένη σε αυτά που υπάρχουν γύρω ως δημιουργήματα. Θα πρέπει να αλλάξει, και αυτό που σας λέγω είναι πολύτιμο, θα πρέπει να αλλάξει η δομή του σύμπαντος, η δομή των πάντων, όλων των φαινομένων, αν υποτεθεί ότι θα άλλαζε η ανθρωπίνη νόηση. Γιατί αυτά τα τέσσερα κατηγορήματα της διανοίας του ανθρώπου είναι βασισμένα πάνω σε αυτό που λέμε, ότι λέμε, σε αυτό που υπάρχει γύρω μας. Λέμε, ένα τριαντάφυλλο είναι ωραίο. Τι θα πει είναι ωραίο? Αυτό μπορούσε να το πει οποιασδήποτε εποχής άνθρωπος. Το τριαντάφυλλο είναι ωραίο. Το τριαντάφυλλο μυρίζει ωραία. Αυτά όλα, για να τα πω, πρέπει να προσαρμοστεί η λογική μου με εκείνο το οποίο υπάρχει γύρω μου, απ' έξω μου. Αν υποτεθεί ότι αλλάζει η λογική μου, θα πρέπει να αλλάξει και το περιβάλλον μου. Ένα παράδειγμα θα σας πω, που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όταν ήρθε κάποτε το 1963, δεν θυμούμε, κάπου εκεί, είχε έρθει ο Χάιζενμπεργκ, ο πολύς Χάιζενμπεργκ, στην Ελλάδα, και είχε δώσει εν στενό κύκλο μία διάλεξη. Η διάλεξη αυτή δημοσιεύθηκε σε ένα περιοδικό και τη διάβασα. Έλεγε το εξής: έχουμε ένα ηλεκτρόνιο το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί που είναι χωρισμένο στα δυο. Δηλαδή, θα λέγαμε, έχουμε δύο δωμάτια, δύο διαμερίσματα. Αν το ηλεκτρόνιο είναι στο ένα διαμέρισμα, δεν είναι στο άλλο. Αν είναι στο α διαμέρισμα, δεν είναι στο β. Αν είναι στο β, δεν είναι στο α. Αυτό είναι λογικότατο. Διότι είναι το κατηγόρημα της του τρίτου αποκλίσεως του Αριστοτέλους, από τη λογική. Ή εδώ θα είμαι ή εκεί θα είμαι. Δεν μπορώ να είμαι ούτε εδώ ούτε εκεί. Και λέει τώρα ο Χάιζενμπεργκ: περιέργως το ηλεκτρόνιο είναι και στο α διαμέρισμα και στο β. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τη λογική μας. Και είπε τότε, ή θα πρέπει να αλλάξουμε δομή λογικής, ή θα πρέπει να αλλάξουμε γλώσσα που να κατανοούμε αυτά τα πράγματα. Αλλά η δομή μας παραμένει αυτή που είναι. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Πώς θα καταλάβουμε το φαινόμενο? Εδώ είναι το θέμα. Γι' αυτό σας εξηγώ και σας λέγω ότι η γάτα μου δεν υποπτεύεται τι θα πει έχω εγώ λογική. Εγώ ο άνθρωπος δεν υποπτεύομαι πως σκέπτεται ο Θεός. Διότι η δομή μου είναι τέτοια να κινηθώ μέσα στο σύμπαν έτσι όπως κινούμε. Και δεν μπορεί να αλλάξει η δομή της λογικής μου. Πρέπει να αλλάξει η δομή του σύμπαντος. Των πάντων πρέπει η δομή να αλλάξει γύρω μου. Έτσι αντιλαμβανόμεθα ότι ο νους του ανθρώπου, όχι ο εγκέφαλος, ο νους τώρα, των οερών δηλαδή, ο νους του ανθρώπου έχει όρια. Έχει όρια και δεν πρέπει να υπεραισιοδοξούμε και να λέμε ότι κάποια μέρα, ξέρεις και τα λοιπά, το μυαλό μας θα ξεδιπλωθεί αλλιώτικα. Αυτό που είναι πάντοτε, αυτό είναι το ανθρώπινο μυαλό. Ου μόνον δε η ουρανή την γέννηση να αγνοούσιν, αλλά και πάσα αγγελική φύσης. Όχι μόνο λέει οι ουρανοί αγνοούν την γέννηση του Υιού, αλλά και όλοι οι άγγελοι. Η γάρτης είγε ειν δυνατόν αναβάσεις πρώτων ουρανών και των εκεί αγγέλων κατανοήσα στην κατάσταση, προσελθόν ερωτήσιε πως ο Θεός εγέννησε τον εαυτού Υιόν, ερούσιν ίσως έχουμε υπέρ ημάς μίζωνας ανωτέρους εκείνους ερώτησον. Ανάβηθη προς δεύτερον ουρανών και τρίτον φάσον ή δίνει προς θρόνους και κυριότητας αρχάστε και εξουσίας, καν προς εκείνους δε της φάσιεν, όπερα δύνατον, κακίνοι παρετήσονται την δίγησιν ουδέ γαρ είδαση. Ας κάνουμε λέγει την υπόθεση και ας προχωρήσουμε να συναντήσουμε τους πρώτους, την πρώτη αγγελική φύση. Είναι γνωστό ότι έχουμε 9 τάγματα αγγέλων. Αυτό που λέει και η Αγία Γραφή από εκεί εξαλούν επαρμένα, άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχέ, κυριότητες, εξουσίε, θρόνοι κλπ. Δυνάμεις, χερουβίμ, σεραφίμ, είναι 9 τάγματα. Πήγαμε λέει στο πρώτο που συναντούμε και λέμε στο πρώτο αυτό τάγμα των αγγέλων, πέστε μας πώς εγεννήθη ο Υιός του Θεού. Αγνοούμε. Για να δείτε πιο πάνω, μήπως οι πιο πάνω από εμάς γνωρίζουν. Πάμε πιο πάνω και εκείνοι θα πούν αγνοούμε. Δηλαδή υπάρχει άγνοια σε ολόκληρη την γεννητή, ορατή και αόρατον δημιουργία, κτιστή πάντοτε γύρω από το πως ο Υιός εγεννήθη από τον Πατέρα. Και εγώ και θαύμακα αΐ των τολμηρών την φιλοπραγμοσύνην των δια της νομιζομένης ευλαβίας εις ασέβιαν εκπιπτόντων. Και εγώ λέγει έχω θαυμάσει πάντοτε την φιλοπραγμοσύνη των τολμηρών που νομίζοντας ότι έχουν μια ευλάβεια πέφτουν στην ασέβεια. Διότι πράγματι πολλές φορές εκείνοι που θα ήθελαν να δεχθούν μόνο ότι καταλαβαίνει το μυαλό τους, ενώ δεν δέχονται ότι δεν καταλαβαίνει το μυαλό τους, δηλαδή το στοιχείο μυστήριων, το απορρίπτουν, το απορρίπτουν. Αυτοί δεν είναι παρά φιλοπράγμονες και ορθολογιστές. Οι χιλιαστές επί παραδείγματι λέγουν δεν υπάρχουν μυστήρια. Μα μυστήριο είναι πάνω ό,τι αγνοεί κανείς και δεν μπορεί να το κατανοήσει. Αγαπητοί μου, παντού πάντα μυστήρια υπάρχουν. Όταν λέμε μυστήρια δεν εννοούμε τα 7 μυστήρια. Εκεί η λέξη μυστήριο έχει ειδική σημασία. Αλλά μιλούμε για κάθε τι που υπάρχει γύρω μας και το αγνοούμε. Αυτός ούτως ο κτιστός κόσμος έχει τόσα μυστήρια που τα αγνοούμε. Αν κανείς λίγο έχει εγγύσει την επιστήμη, λίγο, και έχει μία γνώση των πραγμάτων, μπορεί να ομολογήσει και να πει ότι πλήθος μυστήρια υπάρχουν. Και σας έλεγα κάποτε με ένα παράδειγμα που ενός καθηγητού μου φιλολόγου, όταν εγώ ήμουν μαθητής, που έλεγε ότι οι γνώσεις μοιάζουν ως εξής. Έχουμε ένα κύκλο, έκανε ένα κύκλο στον πίνακα, και είπε ότι η περιφέρεια του κύκλου εγγίζει το άγνωστο. Όταν είναι μικρός ο κύκλος των γνώσεων, νομίζουμε ότι το άγνωστο είναι λίγο. Όσο όμως οι γνώσεις μας μεγαλώνουν και συνεπώς ο κύκλος μεγαλώνει, άρα και η περιφέρεια εγγίζει, μεγαλώνει και αυτή και εγγίζει περισσότερο από το χώρο που είναι γύρω της, ποιο χώρο του αγνώστου, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι τα μυστήρια γίνονται περισσότερα και περισσότερα. Μόνον ο σοφός συνεπώς μπορεί να κατανοήσει και να πει ότι μας περιβάλλουν μυστήρια. Αντιθέτως, ο άσοφος άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι υπάρχουν μυστήρια, δηλαδή άγνωστα πράγματα. Και αυτά εις την ορατήν δημιουργία, εις την αόρατον δημιουργία. Και η αόρατον δημιουργία είναι οι άγγελοι. Και αν έπρεπε να ανεβούμε στον δημιουργό να φιλοπραγμονήσουμε τα του δημιουργού, τι θα βγάλουμε από εκεί? Γι' αυτό προσέξτε, πολλάκις και πολλάκις λέγεται ο ορθολογισμός, είναι το μεγάλο σκουλίκι που τρώει τον άνθρωπο. Φοβηθείτε τον ορθολογισμό. Μην απορρίψετε ό,τι δεν καταλαβαίνετε. Ποτέ μην το απορρίψετε αυτό. Έλεγε κάποιος ότι μοιάζει περίπτωση, είναι ένα ανέκδοτο, μοιάζει περίπτωση με εκείνον που τρώει ένα ψάρι. Όταν τρώμε ένα ψάρι, λέγει, στο πιάτο μας, το ανοίγουμε το ψάρι με το μαχαιροπύρουνο, τρώμε το ψαχνό και βάζουμε το κόκαλο πλάι. Δεν διανοήθηκε ποτέ κανείς να φάει το κόκαλο. Σημαίνει ότι, γιατί θα καθίσει το λαιμό του, σημαίνει ότι αυτό που τρώγεται φάτο. Αυτό που μπορεί να το γνωρίσεις, γνώρισε το. Εκείνο που δεν μπορεί να το γνωρίσεις, βάλ' το στην άκρη. Δεν σκανδελίζεσαι λοιπόν γιατί βάζεις το κόκαλο του ψαριού πλάι στη γνώση του Θεού, γιατί σκανδελίζεις, αδελφέ μου, και λες ότι αυτό δεν το καταλαβαίνω και συνεπώς το απορρίπτω, ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει επειδή δεν το καταλαβαίνεις? Δεν είναι τολμηρό? Γι' αυτό λέγει «και εγώ τε θαύμακα υπό αΐ των τολμηρών» και τα λοιπά, που λέει ο Άγιος Κύριλλος. Υπέμι πρώτον, ο τολμηρότατε, τι διαφέρει θρόνος κυριότητος και τότε πολυπραγμόνι τα κατά Χριστόν. Πες μου, λέει, πρώτα, ο τολμηρότατε άνθρωπε, τι διαφέρει το ένα τάγμα από το άλλο, ο θρόνος, δηλαδή η θρόνη, από τις κυριότητες? Και τότε έλα να μου πεις ποιος είναι ο Χριστός. Πώς πολυπραγμονείς για κάτι που είναι παραπέρα από τους θρόνους και τις κυριότητες, δηλαδή από τις διαφορές των αγγέλων? Αλλουδαυτό το πνεύμα το Άγιον περί της εκπατρός του Υιού γεννήσεως εν τες γραφές ελάλησεν. Αλλά ούτε και αυτό το Άγιον πνεύμα για τον Πατέρα πως γέννησε τον Υιόν δεν μίλησε στις γραφές. Τι τίνει η πολυπραγμονής, α, μη δε το πνεύμα το Άγιον έγραψε εν τες γραφές? Ότα γεγραμμένα μη γινώσκον, τα μη γεγραμμένα πολυπραγμονής. Πολλά ζητήματα εστίνεν τες θείες γραφές. Το γεγραμμένον ου καταλαμβάνομεν, τι το μη γεγραμμένον πολυπραγμονούμεν. Άφταρκε σημαίνει δένε ότι Θεός εγέννησε Υιόν ένα μόνον. Είναι μια ωραία εδώ θέση. Είναι η εξής. Το πνεύμα το Άγιον δεν απεκάλυψε στους πνευματοφόρους συγγραφείς πώς έγινε αυτή η γέννηση. Το πνεύμα το Άγιον γνωρίζει ήδη ότι ερευνά και αυτά τα βάθη του Θεού. Αλλά αφού το πνεύμα του Θεού δεν το έγραψε, δεν το κατέγραψε στην Αγία Γραφή, τότε σημαίνει ένα μυστήριο. Τότε και θα μένει πάντα ένα μυστήριο. Και έχει ένα πολύ ωραίο. Αυτά τα γραμμένα, λέγει, δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Αυτά που είναι ήδη γραμμένα στην Αγία Γραφή, δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Πώς πολυπραγμονούμε εκείνα που δεν είναι γραμμένα? Γιατί πολλά ζητήματα υπάρχουν στις Θείες Γραφές, τα οποία βεβαίως πάντοτε παραμένουν άγνωστα. Τι ξέρουμε από την Αγία Γραφή? Τι ξέρουμε? Αγαπητοί μου, ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή. Και πάντοτε προσπαθούμε να μάθουμε χωρίς ποτέ να φτάσουμε εις τον πυθμένα γνώσεως των όσων κατέγραψε το Πνεύμα του Θεού. Μας είναι αρκετό να ξέρουμε ότι ο Θεός εγέννησε Υιόν ένα μόνον. Τέλος. Πώς και τι και λοιπά Δεν ξέρω. Και εγώ όπως σας είπα, αυτό που λέμε εγέννησε Υιόν δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, δηλαδή από την ουσία του Πατρός, δηλαδή Θεός. Δηλαδή, όταν λέγω εγώ ότι είμαι παιδί του Πατέρα μου, σημαίνει ότι φέρω τα κύτταρα του Πατέρα μου, διότι από εκεί πήρα. Πήρα τα κύτταρα του Πατέρα μου, τα οποία έφαγαν, μεγάλωσαν και είμαι εγώ. Αλλά κατ' ουσίαν τι είναι? Τα κύτταρα του Πατέρα μου, δηλαδή η ουσία του Πατέρα μου. Αυτό λοιπόν είναι και εδώ. Όταν λέγει γέννηση, εννοεί ότι ο Υιός είναι από την ουσία του Πατρός. Τίποτε άλλο δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μη επεσχυνθείς ομολογήσε την άγνοιαν, επειδή με τ' αγγέλων αγνοείς. Μην τραπείς να πεις ότι δεν ξέρω, γιατί και οι άγγελοι δεν γνωρίζουν. Ο γεννήσας είδε μόνος τον γεννηθέντα, και ο εξ αυτού και γεννημένος είδε τον γεννήσαντα. Μόνο αυτός που γέννησε γνωρίζει τον Υιόν, και μόνο ο Υιός γνωρίζει εκείνον που το γέννησε, τον Πατέρα. Το λέγει ο ίδιος, ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός αυτό, ε. Ο γεννήσας είδε τι εγέννησε, και η εγγραφέ δε μαρτυρούσιν ότι Θεός ο γεννηθείς. Ότι τι λέγουν οι γραφές? Ότι αυτός είναι Θεός. Τι γαρέγνων ανθρώπων τα του ανθρώπου ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό? Ποιος γνωρίζει τι υπάρχει στον άνθρωπο παρά μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος, ποιος είναι ο ίδιος? Ούτω δε τα του Θεού δισέγνω ή μη το πνεύμα του Θεού. Ως περγαρό πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτω και το Υιό έδωκεν ζωήν αιώνιον εν εαυτό. Και είναι απάντες τιμώς των Υιών καθώς τιμώς τον Πατέρα. Και ως περο πατήρ ους θέλει ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί. Αυτά ξέρουμε μόνο. Ότι όπως ο πατήρ έχει ζωή στον εαυτόν του, έτσι έδωσε ζωή και στον Υιόν του. Και όπως όλοι τιμούν τον Υιόν, έτσι τιμούν και τον Πατέρα. Και ο πατήρ εκείνος που θέλει τους δίνει ζωή, όπως και ο Υιός εκείνος που θέλει τους δίνει ζωή. Ούτε ο γεννήσας σε ζημιώθη τι, προσέξτε αυτό, ούτε λείπει τι το γεννηθέντη. Είδα Πολάκης, λέει, εν παρενθέση, ταύτα ηρικός, αλλά Πολάκης αυτά ήρυται υπέρ της ημών ασφαλείας. Γνωρίζω, λέει, πολλές φορές τα έχω πει, αλλά πρέπει να τα λέω για τη δική σας την ασφάλεια. Και εγώ θα το έλεγα, αγαπητοί μου, αφού συμπλέω με τα ιερά κείμενα του Αγίου Κυρίλου, ότι και εγώ σας τα λέω πολλές φορές, αλλά τα λέμε ακριβώς για τη δική σας την ασφάλεια. Τι, όταν λέει ο Υιός εγεννήθη, δεν έχασε κάτι ο Πατέρας, ούτε ο Υιός υπολείπεται κάτι από ό,τι ο Πατέρας έχει. Το καταλάβατε αυτό? Ο άνθρωπος, για να γεννήσει άνθρωπον, χάνει κάτι. Χάνει το σπέρμα του. Το σπέρμα του φεύγει από αυτόν για να γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπητοί, ότι ο άνθρωπος χάνει, αλλά ο Υιός, ο Πατήρ, ουδέν έχασεν όταν εγέννησε τον Υιόν. Να λοιπόν ένα άλλο, μια άλλη μυστηριώδης πτυχή. Και είσαι στην αηδίως εκ πατρός γεγεννημένος, ου χρόνης γεγεννημένος, αλλά προαιώνων γεννηθείς, ου και εκ προκοπής αυξηθείς, αλλά τούτο γεννηθείς ο περιστήν νυν. Θα ήθελα εδώ κάτι να σας πω. Ένας είναι, λέει, ο Υιός, ο οποίος είναι γεννημένος, έχει γεννηθεί από τον Πατέρα αηδίως. Αηδίως τι θα πει? Ποια είναι η διαφορά της λέξεως αηδίως από το αιωνίως? Αυτό θέλω λίγο να προσέξετε. Όταν λέμε αιώνιο ζωή, ή ότι ο άνθρωπος θα ζήσει στην αιώνιο βασιλεία του Θεού, θα πει κάτι που είχε αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Και ο κάθε άνθρωπος έσχεν αρχήν. Εγώ πριν γεννηθώ δεν υπήρχα, άρχισα να υπάρχω από τη στιγμή που συνελήφθη και γεννήθηκα. Συνεπώς, αφού από εκείνη τη στιγμή αρχίζω να υπάρχω, σημαίνει ότι δεν υπήρχα πρώτα, αλλά θα υπάρχω αιωνίως, είτε στη βασιλεία του Θεού είτε στην κόλαση. Δηλαδή δεν θα πεθάνω ποτέ, θα υπάρχω πάντοτε. Τι θα πει λοιπόν το αιωνίος? Κάτι που δεν έχει τέλος, αλλά είχε όμως παρά τα αυτά αρχή. Ποια λοιπόν η διαφορά μεταξύ του αιωνίος και του αηδίος? Γράφεται αλφα γιώτα, δέλτα γιώτα ωμέγα, αηδίος. Αηδίος ή αηδίον, όχι το επίρρημα δηλαδή, θα πει κάτι που δεν έχει τέλος, αλλά δεν έχει και αρχή. Ώστε λοιπόν ο Υιός δεν είναι αιωνίος γεννημένος, αλλά αηδίος. Εμείς είμαστε μέσα στον χώρο του αιωνίου, όχι του αηδίου, γιατί εμείς είχαμε αρχή, αλλά δεν θα έχουμε τέλος. Ενώ ο Υιός του Θεού ούτε τέλος, ούτε αρχή. Αυτή είναι η διαφορά του αηδίος και του αιωνίος. Πιστεύουμε τι είναι εις τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, Θεόν αληθινών. Μένει τώρα στο σημείο Θεόν αληθινών ο Άγιος Κύριλλος. Ο γάρ αληθής Θεός, ου γεννά ψευδή, καθώς ήρηται, ουδέ σκεψάμενος ύστερον εγέννησεν. Ο αληθινός Θεός, λέγει, δεν γεννάει κάτι το ψεύτικο, κάτι το άλλο, ούτε ακόμη εσκέφθηκε ύστερα να γεννήσει. Δηλαδή κάποια στιγμή ο πατήρ είναι μόνος του και σκέπτεται να γεννήσει Υιόν. Ο πατήρ είναι πάντοτε πατήρ. Δεν υπήρξε, αν μπορούσαμε να πούμε κάπως έτσι, κάποιος ιδιότυπος χρόνος που να λέγαμε ότι ο πατήρ, δηλαδή αυτό το πρώτο πρόσωπο, δεν υπήρξε ο πατήρ, αλλά πάντοτε πατήρ. Διότι ο πατήρ είναι άναρχος, αλλά συνάναρχος είναι και ο Υιός. Δεν είχε αρχή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και συνεπώς, ποτέ δεν υπήρξε ο πατήρ χωρίς να είναι πατήρ. Δηλαδή δεν εσκέφθηκε να γεννήσει. Όπως εμείς σκεφτόμαστε, λέμε θέλω να κάνω ένα παιδί. Αλλά ιδίως εγέννησε και πολύ μάλλον τάχιον των ημετένων ερημάτων ή νοημάτων εγέννησεν. Αλλά γέννησε χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, αηδίως. Και μάλιστα πολύ γρηγορότερα από ότι εμείς μπορούμε να μιλάμε ή να σκεφτόμαστε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω στη σκέψη μου κάτι και γεννιέται ένας λόγος. Πολύ γρηγορότερα ούτως υπήν γεννάει ο πατήρ των Υιών παρότι ο νους μου τον λόγο. Πατήρ και Υιός συμπίπτουν από πλευράς, ας το πούμε, χρόνου. Συμπίπτουν. Επειδή της θείας δυνάμεως άχρονος η γέννησης και καθώς ήρηται πολλάκης, ούτε εκ του μειόντος εις το είναι των Υιών παρήγαγε, ουδέ τον μειόντα εις υιοθεσίαν ήγαγεν. Ο Υιός δεν είναι εκ του μειόντος, εμείς είμαστε εκ του μειόντος, δηλαδή εκ του μη υπάρχοντος, δηλαδή εκ του μηδενός. Μόνο τα κτίσματα και ολόκληρη δημιουργία και οι άγγελοι ακόμη είναι εκ του μειόντος. Αλλά ο Υιός όμως δεν είναι εκ του μη όντος, εκ του μη υπάρχοντος, αλλά ίδιος όν ο πατήρ αηδίως εγέννησε και ανεκφράστος Υιόν ένα μόνον αδελφόν ουκ έχοντα. Δεν έχει αδελφό ο Υιός, ένας είναι μονογενής. Γι' αυτό τονίζεται και η φράση μονογενής εις το σύμβολο της πίστεως. Μια από τις απορίες που ερήφθησαν προηγουμένως ήταν και η εξής. Από την περασμένη φορά ήταν αυτή η απορία, ότι αναφέρει η Αγία Γραφή για τους αδελφούς του Ιησού. Σας απήντησα. Τους αδελφούς του Ιησού, το όνομα Ιησούς είναι η ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου. Και βεβαίως είχε αδελφούς. Εκεί θα μπορούσε να έχει αδελφούς. Ύστερα εμάς όλους μας λέγει αδελφούς ο Χριστός, ότι εν εκκλησία, λέγει ο προφητικά, σε ύμνησα, Θεέ μου, Πατέρα μου, εν εκκλησία, δηλαδή εν μέσω αδελφών πολλών. Ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί αδελφοί? Είναι οι πιστοί, εκείνοι οι οποίοι γίνονται αδελφοί του Ιησού Χριστού με την έννοια ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και όλοι έχουμε κοινή σάρκα, διότι η φύση η ανθρωπίνη του Χριστού και η φύση η δική μας είναι ότι είμαστε παιδιά του Αδάμ. Ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, είναι τέκνον του παλαιού Αδάμ. Αναλαμβάνει τον παλαιό Αδάμ ως νέος Αδάμ για να αναγεννήσει τους απογόνους του Αδάμ και αυτόν τούτον τον Αδάμ. Αλλά θα απαντήσω πάλι στην προηγουμένη ερώτηση, γιατί τίθεται, καλά αδελφούς, γιατί αναφέρεται ότι η Θεοτόκος είναι το Παρθένος. Ναι, όλοι το ξέρετε. Υπάρχει βέβαια το πρόβλημα, αυτό το λεγόμενο πρόβλημα. Δεν είναι όμως πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται μόνο ποιοι ήσαν και πού ήσαν και πώς ήσαν. Κατά τα άλλα δεν είναι πρόβλημα, διότι εφόσον η μητέρα του Ιησού, η Θεοτόκος, ή το Παρθένος, και πρώτου τόκου και κατά των τόκων και μετά τόκων, αναμφισβητήτως, δεν είχε άλλα παιδιά. Τότε πόθεν οι αδελφοί, διότι σαφώς λέγεται μέσα στην Αγία Γραφή, όταν οι Εβραίοι είπαν, όταν ο Κύριος πήγε στη Ναζαρέτ, πόθεν τούτο η σοφία? Από πού ήρθε σε αυτόν η σοφία? Γράμματα μη με μαθηκός, αφού δεν πήγε σχολείο. Αυτός δεν είναι ο Υιός του Τέκνονος, του Ιωσήφ του Τέκνονος και της Μαρίας, που εμείς ξέρουμε τους αδελφούς και τας αδελφάς? Αλλά αγαπητοί μου, ή ακόμη στην Αγία Γραφή δεν έχουμε την επιστολή του Αγίου Ιακώβου του αδελφό Θεού, γι' αυτό λέγεται αδελφό Θεός, ή του Ιούδα του αδελφό Θεού, αδελφός του Θεού, δηλαδή του Ιησού Χριστού? Απλούστατα ήταν παιδιά του Ιωσήφ. Ουδέποτε η Θεοτόκος έγινε σύζυγος του Ιωσήφ. Ουδέποτε. Σαφώς η Αγία Γραφή λέγει ότι η Καινή Διαθήκη, ότι ό,τι επεσυνέβη στην Θεοτόκον η κοίηση του Ιησού Χριστού, επεσυνέβη πριν συνέλθουν. Το λέγει σαφώς η Αγία Γραφή. Πριν ή συνελθύν αυτούς, ευρέθη στην εγκυμοσύνη. Πριν, η φράση της Αγίας Γραφής είναι, πριν ή συνελθύν αυτούς. Γι' αυτό και παραξενεύθηκε ο Ιωσήφ. Αλλά εφόσον όμως και οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης βασομιλούν ότι η Θεοτόκος ήταν, είναι και θα είναι Παρθένος, προ, κατά και μετά τόκον, τότε αναμφισβήτητα η Θεοτόκος δεν είχε άλλα παιδιά. Θα σας πω μια προφητεία. Αν σας πω ιδού η Παρθένος εγκαστρή 6 και 6 εταιριών, θα μου πείτε καλά, αυτό είναι η Παρθενία προ του τόκου. Αλλά μετά των τόκων έχουμε καμία προφητεία? Βεβαίως έχουμε. Είναι εκείνη που πάντα λέγεται σε κάθε θεομητορική εορτή. Όταν βλέπει εκείνο το θαυμάσιο όραμα ο Εζεκίλ, εκείνη την πόρτα του ναού, την βορεινήν, και λέγει, «Η ανθρώπου, βλέπεις αυτήν την πόρτα? Από εδώ θα περάσει ο Θεός». Ακούστε, αν καταλαβαίνετε την ανατομία της γυναικός, την ανατομία της γυναικός ως προς τη γέννηση τέκνου, ακούστε, από εδώ, από αυτή την πόρτα θα περάσει ο Θεός. Ήταν κλεισμένη αυτή η πόρτα. Τη βλέπεις, είναι, λέει, κλεισμένη αυτή η πόρτα. Καταλαβαίνετε, θα πει κλεισμένη. Είναι Παρθένος δηλαδή η Θεοτόκος. Είναι κλεισμένη, λέει, η πόρτα. Από εδώ θα περάσει ο Θεός και θα μείνει κλεισμένη η πόρτα. Δεν θα ανοίξει. Θα περάσει και θα είναι κλεισμένη η πόρτα. Αυτό λοιπόν θα πει πρώτου τόκου Παρθένος, κατά των τόκων, ενώ γεννά παραμένει Παρθένος, διότι περνάει ο Θεός και είναι και κλεισμένη η πόρτα, και μετά των τόκων, διότι και μετά τάφε, λέει, θα μείνει και κλεισμένη η πόρτα. Ιδού παρακαλώ. Πού είναι εκείνοι που λένε με τόση ευκολία και με τόση προχειρότητα τόσα φλίαρα πράγματα εναντίον του Ιησού Χριστού κλπ. Και εναντίον της Θεοτόκου. Συνεπώς, αγαπητοί μου, τα αδέλφια αυτά δεν είναι αδέλφια του Χριστού με την έννοια ότι γεννήθησαν από την Θεοτόκον, αφού βεβαίως προϋποτίθεται ότι μετά ταύτα ο Ιωσήφ έγινε σύζυγος της Θεοτόκου. Αυτά είναι βέβαια πράγματα ξένα στην Αγία Γραφή. Αδελφών λοιπόν ουκ έχοντα, λέει ο Άγιος Κύριος, δεν έχει αδελφών. Κατά το ανθρώπινον δεν είχε αδελφών ο Χριστός. Κατά νόμον είχε ένα αδελφό. Ξέρετε ότι αν εμένα με υιοθετήσει κάποιο ζεύγος ανθρώπων που έχουν παιδιά, από πλευράς γεννήσεως ουσίας δεν είμαι αδελφός αυτών των παιδιών του ζεύγους που με υιοθέτησαν, αλλά κατά νόμον είμαι αδελφός. Αφού με υιοθέτησαν αυτοί οι άνθρωποι και έχουν παιδιά, είμαι λοιπόν αδελφός αυτών των παιδιών. Ο Χριστός δεν είχε αδελφούς ούτε κατά το ανθρώπινον, αλλά ήτο αδελφοί κατά τον νόμον, όπως και ο Ιωσήφ ήτο ανήρτης Θεοτόκου κατά τον νόμον. Άλλο ουσιαστικός ανήρ και άλλο νομικός ανήρ. Λέω νομικός, διότι σημειώσατε ότι δεν θα γίνεται ποτέ δεκτός ο Ιησούς ως παιδί της Μαρίας αν υποτεθεί, και θα ηλθοβολείτο μάλιστα, αν υποτεθεί ότι θα παρουσιάζεται έχουσα αυτή η γυναίκα ένα παιδί χωρίς πατέρα. Θα θεωρεί το κλαψίγαμος. Ωραία το λέγει μάλιστα και στην ακολουθία των χαιρετισμών. Δεν είναι Θεοτόκος κλαψίγαμος, δηλαδή δεν είναι το παιδί νόθο. Αλλά πώς θα έπρεπε αυτό να γίνει? Έπρεπε νομικά να φέρεται ως πατήρ ο Ιωσήφ και συνεπώς ως σύζυγος της Μαρίας, της Θεοτόκου. Αυτό όμως κατά νόμον. Ούτε λοιπόν ως άνθρωπος έχει αδέλφια ο Ιησούς, αλλά ούτε ως Θεός. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλα αδέλφια του Ιησού, του Λόγου. Ένας είναι ο Λόγος. Ένας είναι ο Υιός του Θεού. Ούτε δύο εισήν αρχέ, αλλά κεφαλή του Υιού ο Πατήρ, μία η αρχή. Πατήρ γαρ Υιόν εγέννησε Θεόν αληθινόν. Αφού λοιπόν δεν υπάρχουν δύο αρχές, αλλά κεφαλή του Υιού είναι ο Πατήρ, μία είναι η αρχή. Και έτσι ο γεννηθής είναι Θεός αληθινός. Εμμανουήλ προσαγορευόμενον, ο δε Εμμανουήλ με θυμόν ο Θεός ερμηνεύεται. Πώς λέγεται πώς προσαγορεύεται? Προσαγορεύεται Εμμανουήλ. Είναι προφητικό όνομα που αναφέρει αυτό ο προφήτης Ισαΐας στο 7ο κεφάλαιο στίχος 14. Τι σημαίνει? Είναι περίφρασης. Πάρα πολλά ονόματα των Εβραίων είναι περιφραστικά. Και θα πει μαζί μας είναι ο Θεός. Παράγραφος 15. Και θέλεις γνώνε ότι Θεός εστίν ο εκπατρός γεννηθείς και ύστερον ανθρωπίσας? Θέλεις να μάθεις ότι πρώτα είναι Θεός που εγεννήθηκε από τον Πατέρα και ύστερα ενυνθρώπισε? Ύστερα ενυνθρώπισε. Άκουε του προφήτου λέγοντος. Ούτως ο Θεός ημών ου λογιστήσεται έτερος προς Αυτόν, εξεύρε πάσαν οδόν επιστήμης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το ηγαπημένο είπε αυτού. Μετά τούτο επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Όπως λέγει αυτό το περίφημο χωρίο, το περιφημότατο χωρίο, το εναργέστατον, το καθαρότατον του Βαρούχ στο 3,36 του προφήτου Βαρούχ. Αυτός ο Θεός, ούτως ο Θεός ημών, αυτός ο Θεός μας δεν θα λογαριαστεί ότι είναι άλλος. Αυτός ο Θεός μας εξεύρε ο πάσαν οδόν επιστήμης, γνώσεως, και την έδωκε εις τον δούλο του τον Ιακώβ. Και αφού την έδωσε στον δούλο τον Ιακώβ, τον Ισραήλ, τον αγαπημένο του, μετά τούτο επί της γης όφθη. Τι υπέροχο! Ως Θεός ενεργεί, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός Λόγος, ο Υιός, ενεργεί στην Παλαιά Διαθήκη και δίδει ό,τι δίδει στον λαόν Ισραήλ. Το νόμο επί του Σινά και ό,τι άλλο. Ακούστε αυτή τη μικρή φρασούλα, μετά τούτο επί της γης όφθη. Διότι όλο αυτό που σας λέγω τώρα είναι γραμμένο στον Βαρούχ. Πρώτα δίδει, λέει, πάσαν επιστήμην και σοφίαν και γνώσιν στον Ισραήλ, μετά τούτο, μετά δηλαδή από αυτό, εφάνηκε στη γη και συναναστράφει με τους ανθρώπους. Τι θα πει μετά τούτο? Μετά από τη θεία του επιφάνεια έρχεται η ανθρωπίνη του επιφάνεια. Αυτό θα πει μετά τούτο. Αγαπητοί μου, κι άλλη μια φορά σας το είχα πει αυτό, θα το ξάνω κάνω άλλη μία. Θα ήθελα να σας βοηθήσω να αποκτήσουμε μια αναφαίρεση από τα τετριμένα που υπάρχουν γύρω μας ή αυτά που δημιούργησαν μέσα μας έναν εθισμό, μια συνήθεια. Λέμε ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, τα λέμε έστω, κατά τρόπον που όλα πήραν τη φόρμα της συνηθίας. Λέμε ο Χριστός ήρθε στη γη, το λέμε και αυτό κατά συνήθεια. Για συλλάβετε. Βγάλτε τα περιβλήματα αυτά της ποικίλης συνηθίας και προσπαθήστε να συλλάβετε αυτό το χωρίο του Βαρούχ, ότι όφθη επί της γης, επί της γης όφθη και της ανθρώπης συναναστράφη. Ότι στη γη παρουσιάστηκε, φανερώθηκε, όφθη, του οράω ορώ, οράω με ορώ με, όφθη, οράθηκε, θεάθηκε, τον είδαν. Με τι? Με τα μάτια τους. Όφθη, με τα μάτια τους οι άνθρωποι. Με τι άλλο θα μπορούσαν να δουν οι άνθρωποι? Με τα μάτια τους. Ποια? Τα μάτια τους. Ποια? Τα σωματικά τους μάτια. Όχι κατανοητών τρόπων, αλλά κατά αισθητών τρόπων. Και ότι αυτός ο Θεός συναναστράφει με τους ανθρώπους. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Και όταν θα δούμε παρακάτω που λέει το σύμβολο της πίστεως, ότι ο Θεός Λόγος είναι ο Δημιουργός, τα πάντα δημιουργεί, ότι αυτός που έκανε τα σύμπαντα είναι αυτός που συναναστράφει με τους ανθρώπους. Αγαπητοί μου, είναι αδιανόητο πράγμα. Αν κάποτε κανείς το συλλαμβάνει αυτό, τον πιάνει τρόμος, τον πιάνει έκπληξη, μένει ενεός. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ποιος είναι? Η αληθινή του δηλαδή ταυτότητα. Βλέπεις Θεόν μετά την Μωυσαίος νομοθεσία είναι ανθρωπίσαντα, ερωτά, λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Βλέπεις Θεόν μετά να ενανθρωπίζει μετά από την νομοθεσία του Μωυσαίος? Διότι πρώτα Θεός, μετά άνθρωπος. Δέξα και δευτέραν μαρτυρίαν της Χριστού θεότητος, την αρτίως ανεγνωσμένην, αυτή που προλίγου διαβάσαμε πρόσφατα. Πάρε και άλλη μαρτυρία ότι ο Χριστός είναι Θεός. Ακούστε το χωρίον αυτό που είναι από τον 44 ψαλμό. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος. Ξέρετε αυτό το ονομαστική? Δεν είναι ονομαστική, είναι κλητική. Πολλές φορές στους ψαλμούς, ιδίως εκεί, συναντούμε αυτήν την διατύπωση. Ο Θεός που μοιάζει ότι είναι ονομαστική, είναι κλητική, σας ξαναλέγω. Μεταφράζουμε. Ο θρόνος σου, ο Θεέ, εις τον αιώνα του αιώνος, πάντοτε. Είναι αγαρμίδια την ένσαρκον την εντάφθα γενωμένη παρουσία, νομιστή μετά ταύτα εις προκοπήν ελθύν θεότητος, λέγει σαφώς. Για να μην νομιστεί ότι μετά όταν έγινε άνθρωπος, αφού ήταν Θεός, ότι έγινε κατόπιν προκοπής, δηλαδή όπως ένας άνθρωπος θεούται από πνευματική προκοπή. Δηλαδή τι θα πει θεούται, αναγνωρίζεται παιδί του Θεού, κατά προκοπήν όμως και όχι κατά φύσιν. Λέει, δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός, ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Βλέπεις Χριστόν Θεόν υπό Πατρός Θεού χρειόμενον. Ακούστε το χωρίο παρακαλώ, αυτό το χωρίο που είναι πάλι από τον ίδιο Ψαλμό 44. Γι' αυτό το λόγο, λέγει, εχρυσέσαι ο Θεός σου έλεον. Γιατί το λέει δύο φορές, ο Θεός σου έλεον. Το πρώτο είναι κλητική, το δεύτερον είναι ονομαστική, δηλαδή δια τούτο σε έχρισε ο Θεέ, ο Θεός σου με λάδι αγαλιάσεως παραπάνω από τους μετόχους σου. Ποιοι είναι οι μέτοχοι του? Οι άνθρωποι, οι άλλοι. Δηλαδή σε χρύει, δηλαδή είσαι Χριστός, αυτό θα πει χρύο, είσαι Χριστός από το κρύο, σε κάνει Χριστόν. Ποιος? Ο Θεός Πατήρ. Αλλά πως σε αποκαλεί? Θεόν. Δηλαδή ο Πατήρ σε χρύει να γίνεις άνθρωπος. Αλλά είσαι Θεός όμως. Το ξαναλέγω, γι' αυτό σε έχρισε ο Θεέ, ο Θεός σου με λάδι αγαλιάσεως. Ο Θεός Πατήρ χρύει τον Θεόν Υιόν για να γίνει άνθρωπος. Τι να πει κανείς αγαπητοί, τι να πει κανείς, αλλά και μία τελευταία. Από τη 16η παράγραφο, από τη μέση περίπου, από τον στίχο 26. Εν δια το κατά την θεότητα αξίωμα, επειδή Θεός Θεόν εγέννησεν, εν δια το κατά την βασιλείαν, ούγαρ άλλον βασιλεύει πατήρ άλλον δε ο Υιός κατά τον αβεσσαλόμαντέρον το πατρί. Αλλών βασιλεύει ο πατήρ, τούτον βασιλεύει και ο Υιός. Ως προς τη θεότητα, ο πατήρ και ο Υιός είναι ένα. Ως προς το αξίωμα της θεότητος είναι ένα, ο πατήρ και ο Υιός. Λίγο πιο πάνω, να σας αναφέρω απλώς μόνο, ονομάζει, έχει εκεί μία, λέγει, μήτε συναληφήν η Υιοπατορία σε εργασόμεθα. Η Υιοπατορία ή συναληφήν η Υιοπατορία είναι το εξής. Υπήρξαν αιρετικοί οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του δόγματος της Αγίας Τριάδος για να περισσώσουν δήθεν τάχα τον ένα Θεό. Διότι τρεις θεοί, συγγνώμη, τρία πρόσωπα θα σήμαινε τρεις ουσίες, άρα τρεις θεοί. Αυτά όμως είναι φυσικά κατά τη λογική του Αριστοτέλη. Κατά τη λογική, την οποία βεβαίως αναφέρει ο Αριστοτέλης. Αλλά είναι μυστήριον όμως. Είναι πέρα από την ανθρωπίνη λογική, γι' αυτό λέγεται μυστήριον. Λοιπόν, η Υιοπατορία θα πει ότι ο πατήρ εμφανίζεται Υιός σε κάποια άλλη εποχή και σε μια παρακάτω εποχή εμφανίζεται ως Πνεύμα Άγιον. Αλλά είναι όμως ένα πρόσωπο. Δηλαδή ότι είναι ο πατήρ πρώτα, μετά εμφανίζεται Υιός δεύτερα και ύστερα εμφανίζεται Πνεύμα Άγιον τρίτα. Όχι, κατά συναληφήν. Δηλαδή αυτό το πράγμα το φτιάχνουμε χωρίς να αλλάζει τίποτε. Όχι, ύβρις βλασφημία. Ο πατήρ είναι άλλος, ο Υιός είναι άλλος, το Πνεύμα το Άγιον είναι άλλο, αφού ο Υιός είναι συνάναρχος, συναίδιος δηλαδή με τον Πατέρα. Και όχι ότι ο Πατέρας γίνεται Υιός. Δεν γίνεται ο Πατέρας Υιός. Και στη συνέχεια λέγει, δια το αξίωμα της θεότητος είναι ένα, δια το αξίωμα της βασιλείας είναι ένα. Βασιλεύει ο πατήρ, βασιλεύει και ο Υιός. Έχει ένα παράδειγμα εδώ. Όχι όπως ο Αβεσσαλόμ αντέρων το πατρί, είναι γνωστό ότι ο Αβεσσαλόμ επανεστάτησε εναντίον του πατέρα του, του βασιλέως, και ο βασιλιάς Δαβίδ, ξυπόλυτος, θα το πω και αυτό, ξυπόλυτος, κατέβηκε από το παλάτι του και με λίγου συνοδεία βγήκε από την πόλη για να σωθεί. Έγινε δηλαδή ένα κίνημα, μια επανάσταση από τον Αβεσσαλόμ, ο οποίος ζήτησε να φωνεύσει τον πατέρα του. Και όπως σας είπα, δεν πρόλαβε ο Δαβίδ να βάλει τα παπούτσια του και έφυγε ξυπόλυτος. Και όπως φεύγουν, βέβαια πέρασαν πέρα του Ιορδάνου, πήγαν εκεί βεβαίως, έκαναν, πώς να τα πούμε τώρα, έκαναν μια βασιλεία έξω των ορίων της βασιλείας των, δηλαδή μια κυβέρνηση, ας το πούμε, πέρα από τα όρια του κράτους. Φέρεται δε τώρα ως βασιλιάς ο Αβεσσαλόμ εις την Ιερουσαλήμ. Όχι, λέγει, όπως εδώ αντέρι σηκώνει και παίρνει την βασιλεία ο Αβεσσαλόμ από τον πατέρα του. Βασιλεύει ο υιός στην πόλη, βασιλεύει ο πατέρας πέραν του Ιορδάνου ποταμού. Όχι. Αυτό που βασιλεύει ο πατήρ στον Θεό, αναφερόμενος, το ίδιο πράγμα βασιλεύει και ο Υιός. Διότι ένας είναι ο Θεός, τρία είναι τα πρόσωπα. Εν δια το μηδεμίαν είναι διαφωνίαν η διάσταση. Δεν υπάρχει καμία διαφωνία ή διάσταση ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιόν. Ούγαρ άλλα βουλήματα πατρός, άλλα δε Υιού. Άλλα θέλει ο πατήρ, άλλα θέλει ο Υιός. Άλλα αποφασίζει ο πατήρ, άλλα αποφασίζει ο Υιός. Άλλα σκέπτεται ο πατήρ, άλλα σκέπτεται ο Υιός. Όχι. Εν διατομή είναι άλλα Χριστού δημιουργήματα και άλλα πατρός. Όχι, άλλα δημιουργήματα ανήκουν στον Πατέρα και άλλα δημιουργήματα ανήκουν στον Υιόν. Μία γάρ η πάντων δημιουργία. Κοινή δημιουργία και του Πατρός και του Υιού. Γι' αυτό ξέρετε πως λέγεται η διατύπωση. Ο πατήρ δημιουργεί, δημιουργεί. Ο πατήρ διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ό,τι λοιπόν εξουσιάζει ο πατήρ, το ίδιο εξουσιάζει και ο Υιός, το ίδιο εξουσιάζει και το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό ξέρετε πως θα μπορούσαμε να το πει, να το πούμε. Ότι ο πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι μία δύναμης, μία βούλησης, μία ενέργεια. Δεν έχουμε τρεις ενέργειες, δεν έχουμε τρεις βουλήσεις, αλλά μία βούληση, μία ενέργεια, μία δύναμη. Αλλά αγαπητοί μου, και η ώρα περνά. Σας παρακαλώ, κρατήσατε τα. Ο διάβολος, αυτός ο τρομερός αλχημιστής, που ξέρει πολύ καλή μαγειρική, αυτά όλα, τα τερτύπια, τα αιρετικά, τα μαγειρεύει σε κάθε εποχή και τα σερβίρει σε κάθε εποχή. Μην νομίσετε ότι αυτά απασχόλησαν μια εποχή και σήμερα απειλάγημεν, γιατί η Εκκλησία δια των Οικουμενικών της Συνόδων κατοχύρωσε την αλήθεια. Ναι, κατοχύρωσε την αλήθεια η Εκκλησία εξ αφορμής των αιρέσεων, αλλά αυτές οι αιρέσεις πιπιλίζονται και διαρκώς, αγαπητοί μου, ανασκευάζονται και με καινούριο ένδυμα προσφέρονται εις τους χριστιανούς μας. Και αν οι χριστιανοί μας δεν έχουν προπαρασκευαστεί, δεν έχουν κατηχηθεί, τότε δεν κινδυνεύουν. Γι' αυτό κάνω έκκληση σε τούτο, να έχουμε πνεύμα μαθητή. Κάτω από άλλες συνθήκες θα έπρεπε να κάναμε κάτι, αγαπητοί. Να έχουμε μαυροπίνακα, σημειώσεις και μολύβι. Και να γράφουμε και να μαθαίνουμε. Γιατί μόνο τότε θα μας γίνουν κτήμα μας αυτά. Και είναι η ανάγκη να γίνουν κτήμα μας, διότι όπως σας εξήγησα, οι εχθροί της πίστεώς μας είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να σερβίρουν αυτά τα παλιά με καινούργια έκδοση. Γι' αυτό θα πρέπει έτοιμοι, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, αΐ προς απολογίαν παντήτω ετούντι λόγων περί της εν ημίν ελπίδος. Ελπίδεν ο χριστιανισμός. Αυτή είναι η ελπίδα μας, ο χριστιανισμός. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για καθέναν που θα ζητήσει λόγο ή θα σερβιριστεί οτιδήποτε, για να μπορούμε και εμείς να σταθούμε, αλλά και τους αδελφούς να στηρίξουμε.